galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha julayna ay 17 tahay sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jacfar fuukay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah adeegii internetka ee muqdisho oo soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib.
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xarigga looga ilaalin karo maraakiibta.
sidoo kalena waxa aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanka oo sheegay in Imaaraadku uu lahaa abaabulka dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xidhiidhka ay u jiraan dalal Imaaraadka iyo Sacuudigu ay hormuud ka yihiin.
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Maraykanku oo aariyada ka bixinaya taayirada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwadayso.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horeyse ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada Afghanistan oo kaashanaya la taliyayaal sarsare iyo xoogaga cirka Maraykanka ayaa ururka Taalibaan ka saaray gobolka koonfurta ku yaala ee istaraatiijiga kadib markii ay 9 bilood gacanta ku hayeen. afhayeenka ciidamada gobolka Waali Maxamed Axmed Zay oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xoogaga ammaanka Afghanistan ay gudaha u galeen aagga Nawa ee ku yaala gobolka Helmand xilli hore oo isniintan maanta, iyadoo dowladduna ay gacanta ku wada dhigtay kadib 2 maalmood oo uu halkaasi dagaal qaraar ka socday. waxa uu intaasi ku daray in duqeyn ay ciidamada cirka Maraykanku ka geysteen 3 fariisimood oo ay Taalibaan halkaasi ku lahaayeen ay ku dhinteen in ka badan 20 dagaalyahan, taasoo dhabaha u xartay in ay xogaga Afghanistan la wareegaan halbowlaha gobolkaasi. ururka Taalibaan ilaa iyo hadda wax wara kamaanu soo saarin guusha ay ciidamada dalkaasi sheegteen inay gaareen.
kuuriyada koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo militari oo ay la galaan kuuriyada waqooyi, kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aloosan xuduudda labada dal. wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta jimcaha ah lagu qabto xabad joojinta xuduudda labada dal in ay sal u noqoto. ilaa iyo haddana ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxday kuuriyada waqooyi. haddii wadahadalladani ay dhacaan, waxa ay noqon doonaan kuwii ugu horreeyey ee dhex mara labada dal tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii 2015. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa xafiiska yimi bishii March isaga oo u ololeynaya in si toos ah loola hadlo dowladda kuuriyada waqooyi. dhinaca kalena hay-adda lanqeyrta cas ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 2 August lagu qabto xaafadda Panmunjom kulankii dib loogu midayn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee u kala go'ay ama u kala gooyay dagaalkii gacanka Kuuriya.
maxkamad Iiraan ayaa xukun 10 sano oo xabsiga ku riday aqoonyahan Amerikan Jayne isaho lagu eedeeyey inuu si aan sharci ahayn dalkaasi ku galay, sida uu sheegay afhayeen u hadlay waaxda garsoorka Iiraan, iyadoo go'aankaasina ay ka carootay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. wakaaladda wararka Iiraan ayaa sheegtay in Shiyu Wang oo 37 jira uu yahay 2 jinsiyadle Maraykan iyo Jayna, waxaana la qabtay ku dhowaad sannad ka hor sida wakaaladdu ay xustay. wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Iiraan ay weli haysato muwaadiniin kaloo Maraykan iyo shisheeyaba isugu jira, iyadoo lagu wajahay eedeymo la soo maleegay oo ku saabsan ammaanka qaranka. waxaanay wasaaraddu baaq ku aadan in si degdeg muwaadiniintaasi Maraykanka loo sii daayo ayaa u dirtay dawladda Iran. Ku xigeenka garyaqaanka Iran Ghulam Hussein Muhsini faahfaahin dheeraad ah kamaan u bixin kiiska Shiwang markii uu shalay ku dhawaaqay in maxkamaddu ay 10 sano oo xariga hor racfaan laga qaadan karo ku xukuntay isagoo ku gaabsaday oo kaliya in Wang ay soo qabteen xogaga sirdoonka. Mas'uuliyiinta jaamacadda Princeton ayaa sheegay in Shiwang uu ahaa arday ku guda jira sanadkiisii 4aad ee daraasaadka sare isagoo PhD ku diyaarinayay taariikhda Yurub iyo Aasiya ee dhammaadkii qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha dalkaas qorshayaal uu damacsan yahay Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan, waxayna ugu baaqeen militariga dalkaas in ay dastuurkii hore difaacaan isla markaana la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisa uu ku egyahay sanadka 2019. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tallaabo aan sharciyad lahayn oo dastuurka ka hor imanaysa, wuxuuna sii wadaa oloole uu taageero ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin, taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic kaasoo muddo ku dhow 1 bil ka maqnaa magaalooyinka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood oo magaalada uu ka maqnaa adeegan ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dowladda iyo weliba kuwa gaarka. Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyay markaba badda marayay haatan la xalliyay. Wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyay wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jiraad ku qabta xafiiskiisa.
Dadaal dheer ay si wadajir ah u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetka ee ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3 toddobaad la soo dhaafay.
Muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee waxa ay wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas. Shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas.
Wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhawaan ku timid internetka loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin feejignaan la xiriira ayaa in la badiyo kaabalada internetka keeno.
Shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xirnaysa degada Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas u quseeyo. 3, shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup si haddii mid cillad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
Wasiirka Boostada Isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyadka la xiriira adeega isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
Haydaysanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1, in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka kaas oo qeexayo mas-uuliyada dhinacyada dhinac kasta. Sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina, wasiirka boosta isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo domeenka internetka ee .so.
Dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran. Waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domeynka astaanta u ah internetka ee la yidhaahdo .so ama .so. Labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa. Dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqodana. Waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo la yidhaahdo .so. Labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ay ku soo noqodana.
Abdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. saraakiil ka tirsan sirdoonka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay soo abaabushay jabsashadii loogu jabsaday bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalalka ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hor kacayaan ay xidhiidhka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. sheekada saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalkan Mareykanka. wariyaheena Jacfar Kukay oo studiyaha igula sugan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Xundubey Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Carabta.
waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddaaba Mareykanka iyo ragalbeedku waa rabeen. waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tegey. dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusanaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota khaliijka. waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Mareykanku oo aaryada ka bixinaya taayarada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwifayso iyo Imaaraadka, waxaa kale oo muuqata madaxda markii meesha imaanaysay oo reer galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmaayeen nimanka walilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aad moodo arrintan khaliijka inay heerkaas gaartay inay ka dambeeyaan. xaggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooyada iska leh Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaanaysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin raggaa dhalinyarada ah oo ishaysta ee aysan inta badan lug ku lahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
sidaas sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ahba ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd. maalin kadibna waa tii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. maxay tahay baad isdhihi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
waxaan isleeyahay meesha khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimanka leeda ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimaha laysku haysto. ee waxa waaye hoggaanka dhalinyarada khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay. marka Maxamed Imaaraadku waxaan filayaa inay danaynayeen in arrinkanu sida uu raba sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglinaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Mareykanka gudihiisa aada ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta ku leh go-aanka dowladda Mareykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu hiil ugu helo. arrintaasi maxay u soo kordhisay baad isleeda?
wallaahi arrimahaasi waa arrimaha in Qatar fa'ilcaam badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca reer galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro. mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxa ka xoog badinaya midka sirdoonka. Marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga Imaaraadka waddanka Mareykanka oo abuuray oo dadka pressure groupka loo yaqaano culaysyada saara dowladaha oo ku wargeliyay qadar iyo dhibaatooyinkeeda. Mar haddii ay cadaadaan wixii lagu eedeynaya qadar saldhigoodiiba inuusan raad lahayn oo ay yihiin wax la soo abaabulay dhinaca Imaaraadka laga soo abaabulay, waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka Imaaraadka.
Laakiin dowladda Imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay. Safiirka u fadhiya waddankan ee Mareykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
Imaaraadka iyo Sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo Mareykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan, oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen. Waxaana ugu weyn Mareykankana waxaa ugu weyn sirdoonka Mareykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa. Mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka Mareykanka, waxaan filayaa cid kale oo farkata ay karaysa inana jirayn.
Imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey. Waa kan dekadaha Soomaaliya kiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca Yemen, Baabalmandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray. Arrintaasi dadka wax indha-indheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo Sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma, gaar ahaan arrinta Yemen oo labadooduba ay ka midaysan yihiin.
Aad iyo aad, arrinta Yemen waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qolo oon shaqo isku lahayn. Imaaraadkana culeyskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelo hadda aad ka hadashay. Dowlado fara badan ayaa faragelintiisu gaartay. Yemana kamid ah, Liibiya kamid ah, dalkan Soomaaliya kamid ah oo magaalada Muqdisho sidaad ogtaha wadooyindana u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya, oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin. Marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaaladu ka jiraan ee geeska Afrika ku yaala amaba ku yaala ee wadamada Carabta, Imaaraadka culayskiisu kulli waa gaarsan yahay. Waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka Yemen, Liibiya iyo Soomaaliya.
Maadaama qodobadii 13-ka ahaa ee wadamadan qadar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwa kale lagu bedelay oo qadar ay inay fuliso diiday, hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad kasoo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan Dooxa iyo Jidde iyo Abu Dhabi, maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qadar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso?
Waxay ku khasbanayeen haddii qadar wax laga qabanayo inay ragalbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo. Haddii mar Mareykanka iyo ragalbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii yurub ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin, waxaanu danaynaynaa in wadhexdhexaadu arrinta lagu dhameeyo oo arrinta Kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay. Mar hadday leeyihiin, waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaa doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda wixii ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta uu jabi doona ila tahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Jacfar Kukay oo wareysanayay Xasan Xundubey Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Carabta.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Maalmihii lasoo dhaafay waxa uu qalalaasay ka taagnaa lacagta shilinka Soomaaliga, taasoo keentay in la xiro qaybo ka mida ganacsigii ku yaalay gobollo ka mida dalka Soomaaliya, kadib markii ganacsatadu ay ku doodeen in lacago been abuuraha ay suuqyada soo galeen. Arrintan ayaa marka laga yimaado saameynta suuqyada iyo wax kala iibsiga ay ku yeelatay, waxa ay sidoo kale iyagana saameysay dadkii danyarta ahaa ee suuqyadaasi ku xugsan jiray iyo kuwii ku nolol ahaa ee iyaga ka tirsanaa amaba ku tiirsanaa. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Cabdilxakiim Maxamuud Shirwac.
muddooyinkii u dambeeyey qaybo ka mid a magaalooyinka ku yaalla maamul goboleedyada puntland galmudug iyo hirshabeelle ee soomaaliya waxaa ka taagnaa khalkhal ku yimi qaybo ka mid a suuqyada magaalooyinkaasi kadib markii la diiday qaadashada shilinka soomaaliga ah iyagoo oo sheegay in lacag been abuur ah ay suuqyada soo gashay waxaanay taasi keentay in albaabada loo laabo qaybo ka mid a ganacsigii magaalooyinkaasi iyadoo wax kale iibsiguna uu noqday mid mara amaba loo adeegsado lacagta dollarka oo caadi loo kala qaato amaba la mariyo hanaanka loo yaqaano e v c ee telefoonada gacanta laysugu gudbiyo cabdalla muuse waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada beledweyne bakhaarada ku haysta waxaana uu ka warramayaa isbeddelkaasi imi nooca uu yahay
dadkii maalinlaha oo wax naga iibsan jiray bataatanba hadda wax ma iibsadaan waayo waxay wax ku iibsan jireen waxay maanta ay soo shaqaystaanoo joornaati waayo maba jiro joornaati oo wax lagu iibsadaa nin e v c ahaay mogi nin kale wax ma iibsado anii hadda ka soo qabo bakhaarrihiyaan ahay dadka tafaariikhda gada jiray iyo dadka jumla waxu gada jiray dadka tafaariikhda gada jiraa badnaa haddana lama haayo cid tafaariikh gadato
arrintan ayaa timi kadib markii shakigaasi lacagta aawadeed ay ganacsatadii wax laga iibsan jiray bilaabeen inay ku iimiyaan badeecadooda lacagta dollarka waa sida uu tilmaamayo bashiir aadan oo isna ka mid a ganacsatada magaalada gaalkacyo
badan markii aad lacagta adiga aad qofka biilka xaafadda loo qaado wax lacagta laga qaadanaya ma jirto marka waxaa lagu leeyahay keen dollar hal dollar ima tusaale ahaan f c blas ima sahal lacagtaas ayaa hadda wax lagu kala gadanayaa dadkuna ma haystaan inta oo danyarta may haystaan waxay haystaan lacagtii taallay dalka waana laga qaado waayey
marka laga yimaado hakadka ku yimi habsame u socodkii wax kale iibsiga ayaa arrintani noqotay mid si toosa u taabata nolosha guud ee dadka gaar ahaana dadka danyarta ee aanay soo gelin ama aan haysan lacagta dollarka sidoo kalena aan isticmaalin adeega e v c ga ee telefoonada gacanta laysugu gudbiyo leyla xuseen oo ka mid a ganacsatada danyarta ee ku dhaqana degmada hobyo ayaa v o a u sheegtay in lacagihii ay dadku haysteen ee loo sheegay inay dhacday islamarkaana mid cusubna aanay soo gaadhin dadkiina haddii ay lacag suuqa la tagaan aanay waxba ku soo iibsan karin
lacagtan cusub oo la sheegayana nama soo gaarin lacagihii horeeta oo ahayseenna waxaa la yidhi way dhacday wax waxaan kaga gadanaya ma jiraan xaaladooda maba laga sheekayn karaan ku yidhi maanta haddaa kushin magaalada la aadaadada waxba soo gadan karin micnii dadka awalna e v c ma aysa haysan e v c na ma aysa isticmaalin jirin dadku lacagtan baa la isticmaali jiray qof walbaba lacagta yartaada ee haystan waxaa la dhaha way kaa dhacday
xaawa jaamac axmed oo ka mid a ganacsatada jeebyaraha ee magaalada gaalkacyo ayaa iyaduna sheegtay in aanay dollar haysan lacagta kaashka ee kooban ee gacantooda ku jirtana laga kala soocayo lana diiday in laga qaato
si weynu noo saameeya annaga sarifka wax aan ku samayno ma naqaano e v c ma haysano dollar ma haysano kaashka yarka aan haysanana waa nalaka diiday meeshaan tagno waa nalka kala soocayaa wax aan samaynana ma naqaano
xaawa sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa islamarkaana ay isbarbardhig ku samaynaysaa noloshoodu sidii ay ahayd ka hor xaaladan iyo weliba haatan sida ay tahay iyadoo sheegtay inaanay garanayn waxay sameeyaan islamarkaana noloshoodu hadda ay ku maareeyaan dayn ay qaataan
wax nolol maalmeeda iska haysanay annaga nolosheenna markaas aan ku qanacsannahay laakiin hadda wax aan samayno ma garanayna annaga nolosheenna waxba kuma maarayna deyn le iska qaadqaadana maana wax annaga kaasha ama lacag dollar aan bixinna ma jirto
marka laga soo tago dadka danyarta ah ee ganacsiga kooban haysta ayaa cidda ay sida adag u taabatay ay tahay dadka muruqmaalka ah ee ku xoogsan jiray suuqyada magaalooyinka ee arrintani ka dhacday cabdi maxamed cilmi waxa uu ka mid yahay dadka danyarta ah ee ka xoogsada magaalada beledweyne oo ka mid a magaalooyinka ay suuqyadooda diidmadani waxaana v o a uga warramay noocyada shaqada dadka danyarta ay ku xoogsan jireen iyo weliba sida ay u saamaysay
wallaahi nolosha nin gaari gacanuu ku shaqaystaa nin dhulka u dallaala nin ariga u dallaala nin lacagta macnaha uu ka shaqaystaa u dallaala dadka noloshiisu nolol aad u haboonba ma ahan marka shaqada shacabka oo gobolka uu ka shaqaayo ama lagu shaqaysta aad fiirido shaqo waadaho shaqooyinkii hore oo xilligii xilliyaashii dowladda jiri jiray ma ahan shaqo dadban oo leexsan oo hal maalin haddii la waayo maalinka labaad ciddu u baktinaysaba waayo sababtoota waa nolol nolol maalmeed oo hal maalina birdheyli haddii qofku shaqo waayo gurigaas caawi dabkiisu waa damaya dabku hadduu damane ciddaas hadda waxay tahay cidu kaaga sheekeymayso adaaba garan kara xisaabtaas ninkii konta kunuu soo helay waxbuu ku waayay labaati kunuu soo helay waxbuu ku waayay ana hadda lacag yaroo maanta shalay aad sarraftay oon ka sarraftay maasha suuqa sarafka aaggan degana suuqa waa layga diiday maxaa marka wax ku gataa marka doorar ma haysto shino soomaaliga yarkaa soo helayna waxbaaba laga gada diiday
arrintani keliya ma aanay saamaynin magaalooyinka haseyeeshee sidoo kale waxa ay taabatay dadka ku dhaqana dhulka baadiyaha oo iyagana ay noloshooda ku xidhnayd ee magaalada oo ay wixii adeega u soo doonin jireen. Bashiir Aadan oo ka mid a ganacsatada magaalada Gaalkacyo ayaa ka warramaya mid ka mid a dadkaasi oo uu la kulmay.
Islaan ayaa ii timid oo wadatay lacag 15 milyana oo baadiye ka soo safartay, xoolihiina ay ka dhammaadeen oo aan aad ula yaabo. Waxay tidhi cayirtii waxay nooga dhammaysay, xoolihii baa naga dhammaaday, haddana waxaa naga dhammaaday lacagtii baa naga dhammaatay. 15 milyan baa iga haray, tidhi 15 milyan waxaan waxba aanu kagama gada karno. Marka siyaasa ugeed waxay tahay xoolihiina waa naga dhammaadeen, lacagtiina waa naga dhammaatay oo waa nagu dhacay, oo waxna looga gado waa aad u qiirasneed, waan la yaabay. Marka ilaahay subxaana qaadira, ilahay waxaan ka rajaynaynaa fard khayr qaba in ilaahay noo furo. Waxaana ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya in lacagahan ay dheelitirto oo ay lacag samayso.
Walow aanan weli arrintan xal rasmiya loo helin, ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhowaan wareysi gaara siiyey V O A uu sheegay in dowladdu ay la socoto arrintan, isla markaana marka hore nidaamka ay hagaajinayaana si ay wax uga qabtaan.
Waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubara ah oo ka kala yimid addiinyada dad Soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas. Dowladda Soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha, abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday. Laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore, nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyin ku aadan sida wax looga qaban lahaa arrimahaas arbada.
Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli weli ay sii taagan tahay raadadkii ay bulshada kaga tagtay abaartii ku daba dheeraatay ee saamaysay dad iyo dunyaba, iyadoo qaar ka mid a magaalooyinkaasina ay dadweynuhu isu soo bax ku muujiyeen sida ay noloshooda u taabatay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
galab wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna haddaan aadno dhinacaas iyo magaalada Muqdisho, guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu dadaal weyn ugu jiro sidii loo xallin lahaa khilaafaad dhinaca soodinta ah oo ka dhex taagan qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Wariyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka, Khaliif Cabdikariin Maxamed.
meelo badan baa maamul goboleedyada soodimaha isku hayaan, waxaa ka mid ah Puntland iyo Somaliland, Puntland iyo Galmudug, koonfur galbeed saad u sheegtay, iyo gobolka Banaadir, Hirshabeelle gobolka Banaadir, koonfur galbeed iyo Jubbaland naftooda meelo un waxbaa jiray. Marka arrimahaas oo dhan daraasaan kusoo sameynay meelaha laysku haysto dhan oo buuqa ka jira, inaga daraasaan kusoo sameynay arrimahaas oo dhan, waxaan rabnaa sida ugu munaasabsan oo labada maamul goboleed markaas dooda ka dhexaysa anagoo la fadhiisanay in xal lagu gaaray.
aan ku horreeyay Hirshabeelle iyo Banaadir, degmooyinku way cad yihiin, meelay ku yaalayna waa la yaqaan, dabcan dowladdu ha burburto laakiin dhulku muusan guurin. maxay taa sababta dooda keentay?
Walaahi, sababta dooda keentay kulli arrimo ay kulli iyaga xaggooda isku isla dhaafsadeen bay ahayd. Annaga waa aragnay madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulka iskulli waan aragnay, waan wada hadalnay, gobolka Banaadir qeyb baan ka aragnay. Laakiin sidada waxaa asala horta dowladdu waa run saad u sheegaysa, waddanka dowlad buu lahaa 1991 dowladdii baaba'day, gobolladu waa la yaqaanay, gobol kasta meeshuu ku ekaa, degmo kasta meeshay ku ekeed. waxaana asal ah hadda annaga aan ku howlgalaynaa qodobka 49aad xarafkiisa macnaha oo e iyo meelahaas oo kale qodobada qoraya oo degmooyinkii 90 meeshii ay ku ekaayeen gobol kasta iyo degmo kasta ayaa la tixraacaya. markaas kadib waxaa jira meelo badan oo degmooyin usuubada oo gadaal laga degay iyo wax isbedela kimaad baab gooniya waay. laakiin sida asalka tasuursaduu qoraay waxaa weeye degmooyinkii horey jiray iyo goboladii horey jiray meelay ku kala ekaayeen halkaasa laga tixraacaya. marka arrimahan kale un arrimo siyaasadeed iyo arrimo ulajeedinba ayaa laga yaaba.
waxaa qoran waxaa tiraadeen aragtida guddigan si habaysan oo casri ah, marka ma waxaa jiro hanaana rabtaan inaad xuduudihii la yaqaanay haa bedeshaan amaad u casriysaan?
may xuduudihii horta la yaqaanay iyagaa la tixraacaya, laakiin xuduudihii hore xuduudu iyo naftooda soodimooda oo waxay ahayd casrisaan ma ahayn, canshuuraha meelaha lagu kala qaadana ay ku kala egyihiin iyo amniga meel ay ku kala egyihiin bay ahayd, oo degmadan degmadan gobolkan gobolkan geedkaas geedkaas ku egyahay bay ahayd, oo iska maarti saas oo kala casrisneen meelay ku kala ekaayeen dadkii yaqaanay baaba iska yar hadda. markaad waxaan rabnaa meelihii hore in la tixraaco qaab casriysan oo js in laga dhigaan rabnaa anaga. meelihii cusub oo la degay oo degmo usuubatana daraasa laga soo sameeya, inaga 4 biloodba waxaan warbixin siinaa labada aqal, baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka. annagoo markaas u soo gudbinayna wax alwaxay daraasa aan keena oo waxay daraasa aan soo sameynay aan u gudbinayn, iyagana markaas taladooda ku daraay. Go-aanka ugu dambeeyan iyaga iskale, annaga waxaan warbixin siinaa labada aqal iyo toos ula shaqaynaa. Go-aanka ugu dambeeyan iyaga iskale. Marka waxaa la tixraacayaa degmooyinkii iyo goboladii jiray dowladdii dhexe markay burburaysay, marka iyagaa la casriyeynayaa meelihii kale oo hadda deegaanka ku batayna daraas cusuba laga sameynayaa. Markaas kadib meeshii usuubata markaas wixii munaasab ayaa laga sameynaya iyadoo gobolka iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo annagu kulli aan wada tashanay.
Wagaalka ay tagteen waa meelaha colaaduhu ka jiraan, Galmudug iyo Puntland oo soo hadal qaatay, maxaad kala soo baxay Galkacyo?
Galkacyo waa run waan tagnay, dhanka Galmudugna waan tagnay, dhanka kale Puntland waan tagnay, labada qeyb waan tagnay innaga. Marka meesha wax ka jira waan daraasaynay. Horsi guud ahaan gobolkaas waxaa ka jira abaaro badan, abaaro ba'an baa jira, colaadna way jirtaa labadaba. Marka abaar iyo colaad markay isku darmata, dadka marka waxyaalo kaloo nidaam idaariya lagala hadlayaaba iska yarno, kaloo dad abaar haysa colaadna haysa. Arrintaas marka anaga labadaba daraas waan kusoo sameynay, haddana waan sii wadnaa. Waxay u baahan tahay arrintaas midda koow horta dib u heshiisiin dhab ah in loo sameeyo dadkaas. Dib u heshiisiintaas markii la sameeyey kadib oo shacabka ay nabad noqdaan, ay isdhexqaadayaan, markaas kadib maamul ahaan qaabkii loo waajihi lahaa markaas kadibay noqonaysaa. Dib u heshiisiintaas waxaan dhihi lahaa anaga labada maamul, dowladda dhexe, guddiyada qaranka oo arrintaas ku shaqlay annaga oo kale, iyo shacabka meesha degan oo 80% laga qayb gelinay, intaas ayaa dib u heshiisiintaas nabad ka dhalin kara. Laakiin dowladda oo faragelin ku haya oo meelo kasta laga waxaynay bo hay-ada dadka lagu goynaya jira, dadkaas waa in banaanka laga geeyaa Soomaaliya ay isu tashataa. Arrintaas saas loo waajahan qabnaanag.
Guddoomiye, haddaan arrinta xaduudaha gobollada Soomaaliya ka yimaado, dabcan dowladaba dad islanahay, Kenya iyo Ethiopia, Soomaaliya waxaa la yidhahdaa xuduud rasmi oo dowladda dhexe ay jirto ma jirto marka loo eego labada dowladoodee dariska ah. Guddigiina xagu arrintaas ka bilaabay?
Horta waa run, laba dowladood aan daris lanahay anaga Ethiopia iyo Kenya. Berdho waa weyd Kenya mar oo beled xawo meel laisku qabsay waa kii jirtay aada ogeyseen, anaga guddiga wafdiga meesha loo diray waan ka mid ahayn. Marka kolley waxaa uu jiray meel oo laisku afgartay oo labada dowlad ku kala akaayeen, yayma noqonin macnaha Soomaalida xuduud ay rasmi u aqoonsantay yayma noqonin, laakiin meel ay ku kala akaayeen baa jirtay. Waxaan kaloo ku sheegayaa waddanka maamkii uu lahaa kharidadii uu lahayd inay baaba'day, waxaan suuqa labada kulligoodana faalis ay yihiin.
kaasi waxa uu ahaa Khaliif Cabdikariin Maxamed, guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka Soomaaliya, wuxuuna u warramayey wariyaha v o Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. galab wanaagsan idilahaan tiimba. qaybaha dambe ee idaacadda waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan ee ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan wargihii dunida oo rugaal celisa.
ciidamada Afghanistan oo kaashanaya la taliyayaal sarsare iyo xoogaga cirka Mareykanka ayaa ururka Taalibaan ka saaray gobolka koonfurta ku yaala ee istaraatiijiga ah kadib markii 9 bilood ay gacanta ku hayeen. afhayeenka ciidamada gobolka Waali Maxamed Axmed Zay oo v o da la hadlay ayaa sheegay in xoogaga ammaanka Afghanistan ay gudaha u galeen aagga Nawa ee ku yaala gobolka Helmonde xilli hore oo isniintii maanta ah.
in ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi, waxaana aftidaas ka soo horjeestay qorshe uu madaxweynuhu wato 98%
halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaara Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ciidamada dowladda federaalka ee kuwa midowda Afrika ee AMISOM ayaa bilihii lasoo dhaafay la wareegayay deegaano horle oo ka tirsan gobollada dalka, hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab, qaarkoodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaalo fara badan lagu bixiyo howlgalkooda. dadka qaar ayaa dhaliilay talaabada ciidamada marna ay deegaanka ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor maxamed ahmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo faaduma maxamed cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa professor maxamed ahmed sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dawladda iyo kuwa amisoome ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan
arintani ah maxay ahayd ciidamada midowga afrika iyo ciidamada xoogga dalka arin muhiima ayay horta markastaba talaabada ay qaadaan waa arin muhiima oo maxay ahayd guuldarro iyo niyad jab ku sameynaysa ururka ka soo horjeeda ee shabab taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guulo muhiima istaraatiijiyad bayna isticmaalaano maadaama ururkani urur xoogaystay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad u xoog leh guulaha ka soo hooya markuu dagaalamaya ururkani urur khatar ku ah ummadda Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba waxaa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dib bay uga baxaan si istaraatiijiyadda haddana mar labaad ay ku celiyaan taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo ma garanaysaa awooddiisa aan u aragno inuu xoogaa maxay ahayday si cilmiyaysan ay u dagaalamayaan taasi marka hadda cilmigan dambe dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga ururada maxay ahayday qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga Afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed baa u riyaaqday waayo wadanka inta badan gacanta ay ku dhigeen inkastoo markay joogan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan laakiin soo ma aragno waxa weey istaraatiijiyad dagaal weeye oo dagaalku hadda iyo ayunbu suuxsana wax badan gacanta lagu qabtay saasan warkaan
adba maxamed maxamed dib aan kugu soo laabanaya haye faaduma aragtidaada
ciidamada dawladda iyo ciidamada Amazon mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan qarash baa ku baxo juhdi baa ku baxo dhig baa ku daato meeshaas shacabka meesha deganay ayagan dhibaato ku dhacay waayo madaficda la tuura shacabka ku dhacay shacabki hadana waxa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waa na dayay iyagoo qalbiga ku hayaan ka bacdi waxa dhacay inay dib u soo laabtaan dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raali kama ahan inay meel alla meeshay tagaan ay toos ay u qabsadaan tuulooyin ay hadda dawladda qabsatay waa ka soo tagayaan al-shabaabka aq isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan tuulo cusub ay mar qabsadaan hata ciidamada dawladda dib u soo baxdaa iyadana ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday dul cusub ay qabsanaayeen hata nimanka hore u sii raacdayaan marka waxaan qabaa aniga dad badan meesha ku baabaa masaakiin aan ku dhamaane aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jugboonta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan haddii kala juhdigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbacad lagu lisoo noqonaa
professor maxamed waa degaysanaysaa aragtida faaduma ay arintan ka qabto adigu sideed u aragtaa
maya walaashay sida ay wadashay ma warko waxaan u arkaa waad la socotaan labada shabeello in dagaal xoog oo culusi ay ka dhaceen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda iyo midowga Afrika oo wada socda taasina ay maxay ahayd guulo fara badan meel kasta oo labada shabeello ay ka soo hooyeen sida hadda shabeellada dhexe waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa la loo jeeday isagoo duurduur ku jira oo uu sii daba taagan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysaa halka guuldarra ay ka jirto waxa loo socdaa shacabka la badbaadinaya ummada Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa dadka go'doonsan ee cunqabatay tambaargadu saarid baa laga qaadayaa yaan loo arkin dhibaato waxa weey ciidanka xoogga dalku hadda waa la isku keenay cududooda isticmaalaya ciidamada midowga Afrika hadda waxay ku diirsadeen sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa weey morale baa la dhisay morale ahaan baa loo dhisay sida walaashay sheegtay kuma qanacsani waxa weey dagaalkani wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray gacanta ay ku hayeen shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay taasina waxa weeye guul in haday dhacdo in ay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye ma aha in cabsiya ma aha waa laga awood sareeya waa jirtay ururka al-shabaab maru ka awood sareeyay oo xoogad isticmaalayeen laakiin hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoog dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiiji iyo qaab walba ay uga awood sareeyaan waa loo banaynaya iyanaad u qaadan banayntaasi waa xawey dhibaatooyinka gaadhay tu ka culus ba la gaadaya taas aan arkaa anigu
ma kula tahay in qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo professor maxamed
haddeertaan waxa jirto maamul goboleed la sameeyay kasoo qabo gobolka Shabeellaha degmada marka dhibaato badan ka dhacayso shacab ku nool dadkii abaarihii heesteen hataa sahayd waa loo geelayay iyaga wax ma siiyaan dawladdu waxa uu gaarsiilaa wax waa gaarsiilaada marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dawladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso waaba siisa lacag bay u bilaawday haddii ciidamada niyiid waaba u dhisan tahay inay amsoom isku haleeynin ay meel ala meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisa lahaayeen iyaga laga rabaa dawladda inay keento qorshahaas abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay dadka barakac meeshay u badan yihiin baaydeysa waa la ogyahay sahayda ciidamada dawladda inta ka dhiibto waa tagi laada degmooyin ka soo qabaa degmada Qoryoole oo kala hada nin Kurtuwaare jooga ama jooga Sablaal jooga Qoryoole intii maad wax ma qaadi kariyo sahayda loo geeyay hadda ka soo qabo ama Soomaa gudbisay waa la geeyay baawurtiida la ilaalinayo la guurinayo waa la geeyay say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay ki soo qaatan ma calfanaayo waa laga guba waxaan leeyahay qorshe abna ma jiro marka ha joojiyaan laabli kacalada ay sameynayaan
haye professor maxamed ahmed maxamed
waxa jirta moogtay horta walaashay aniga ma aaminsani waa jirtay waqti dhulku kala xayirna hada sida maxay ahayd hiiraan oo kale boola burta ilaa iyo muqdisho la isku mar jirin laakiin si hada waxa la rajaynaya mudooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiifa oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax shabaab la yiraa iyo wax dad dhiba dambe la waayo istaraatiijiyada dawladdu ay isticmaalayso waad ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka Morale waa la dhisay wax lacag ay leeyihiin ma jirto dawladdu way bixisay mushaarkii bishan Luulyo shalay loo dabaaldegayay dogeyd bari ama saan dambe la siinaya dawladda ma hadal lacag lagu yeesho Morale qofka ciidanka maxay ahayday shahiida ama dhinta gacantaasi al-shabaabka ku geeriyooda iyagoo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana arruurtooda iyo wax laga warhayaa ma garanaysaa noloshooda taasi marka ciidanku waa dhisan yahay Morale-kiisu boqolkiiba boqol ciidamada Amisona aad bay u maatay dalka insha Allah bishan Luulyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka al-shabaab ma joogi doono insha Allah sida aan rajaynayno
waxaan siinayaa Faadumo Cali Maxamed
waxaan qabaa aniga dawladda abni wadanka hadda kama jiro abni kama jiro labada Shabeello u muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan ka heli jirnay abni la'aan aan dhulka loo taabilaaya abni la'aan aan dhulka ka jiro marka walaalkay Maxamed Barsoor Maxamed waxaan u rajaynayaa inuu abni meesha ka jiraan dawladda waxaan ka rajaynayaa ee dowlad goboleedka ee dowlada federaalka ah ee dowlad goboleedka waxaan ka rajaynayaa inay abniga xaqiijiyaan maamul goboleed walba abnigiisa inuu xaqiijiyo dowlada dhexda waxaan ku codsanayaa inay abniga iyaga xaqiijiyaan qeyraadka markaas kalsooni ay imaanaa meesha shacabka isdhexgala ay imaanaa qeyraadkeena markaas waa tacab karnaa xoolaha beerahayna iyo duudeyna marka labada Shabeello u muhiimsanayna xaaladooda saas waa u jeedaadba indhaha iska tirin maxamed walaalkay
iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo waliba midda dhaqaalaha lagu bixiyay in deegaan hor leh lagu xoreeyo maxaa looga baahan yahay ciidamada dawladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee Amisom Maxamed Axmed Maxamuud
istaraatiijiyada dawladda waxay tahay marka horeba waxa lagu furay in talaabo la qaado talaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahay taasina waxa weeyii talaabo aad u haboon ayaa loo qaaday sida hadda sida walaashay sheegtay labada Shabeelle waa dhul khayraad waa dhul dihin waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliya ba ku yaalo ee ogtiina khayraadka oo iyo waxyaalaha ugu badan ee daruuriga la cunaan kasoo go'o taasina waxa weeyii bariyahaaba isriix fara badan iyo dhibaato fara badan ba ka jirtay laakiin si hadda xoog waxa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan walaashay way u jeedaa shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa umada Soomaaliya iyadoo dhana waa u jeedaa yaan rajo xumo la muujin yaan shacabka rajo xumo loo sheegin ciidamada xoogga dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga Afrika marka walaashay waxaan leeyahay iyo shacabka Soomaaliyeed intay dhageysanaysa caanaha iyo biyaha iyo hal daba qaado ciidamada guul wax lagu gaaraya in gacmooda jir in lala qabto oo loo dhinto dalka sidaas aan u leeyahay
adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay faadum
in meel la tago oo si fudud hadan loogu soo laabto waxay dhabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amazon sida daraadeed waxaan qabaaniga ciidamada isku jirka ah meeshay tagaan waa inay ku nagaadaan sida qarashkii adduunyada lagu baxshay iyaga dhibaato ku soo gaartay shacabku waxaan ku codsaa iyagana haweenka Soomaaliyeed meel al meeshay tagaan ciidamada inay taageeraan ay ka soo dhacshaan dhulka cadawga heesta inay ka soo dhacshaan aan haweenka aan kala talaa meel walba haweena joog ila tuulada la tag haweena joog degmada la tag haweena joog haweenka waxaan ka rabaa iyagana inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gambo ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka
xubintii dooda gaabna maanta intee hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo faadumo maxamed cali oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
aad bay mahadsantahay Seenab Abukar haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubintii waxbarashada Barkhad Maxamuud Kaari ayaa noo soo diyaariyay
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay igman Maxamed Kaani
Pronto waxaan wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada xubinta waxbarashada oo alaabadii ka timaada magaalada Hargeysa dhawaan waxa la soo gabagabeeyay imtixaanaadkii shahaadiga dugsiyada sare iyo fasalada 8aad ee guud ahaan Soomaaliland waxa ka qayb galay arday kala duwan oo tiradoodu ku dhawdahay 720,000 oo qof imtixaankaasi sidoo waha maxuu kaga duwanaa imtixaanaadkii hore waa xubintaanu ku falanqeynayna barnaamijkeena maanta waxa kala qayb galay Abshir Axmed Maxamed oo ka mid ah ardayda dhameystay imtixaankan fasalka 4aad ee dugsiyada sare yesu kale mumtaas maxamed ibraahim oo yana kamid ardayda dhameystay imtixaanka dugsiyada dhexe ama fasalada 8aad afshiro imtixaanadkii waa kuun soo gabagabobay bal markii hore waxaad nooga warbixisaa sidee ayuu ahaa imtixaanka gashan dugsiyada sare shahaadiga
in bismillaahir rahmaanir rahiim in barxado markii ugu horeysa halka waxaan ka salaamay dhamaan ardaydii imtixaanka soo gabagabeysay waxaan leeyahay guul baan rajaynay wallahi imtixaanka horta maadooyinka qaar mooyaanay badankoogu waa fududaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin wuxuu noogu soo dhamaaday guul malhajka oo dib nooga dhacay malhajku wuu cusbaa mar hadduu cusbaana waxyaalo badan baad kala kulmaysaa malhajka cusub baan imtixaankan ku galnay four kaliyana uu ahaa anagana nagaga qaadiyay ilaaladaydu maasha Allah aad bay u adkayd
balaanu imaado mamtaasna waxaad gashay imtixaanka dugsiyada dhexe ama fasalka 8aad sidee buu ahaa imtixaankaas
alxamdulillaahi ilaahay baa maada iskale noodi fiday imtixaanka aad buu imtixaanka horta u fududaa inkastoo uu wasiirku ilaaliyaha nagu adkeeyay haddana maasha Allah
afar sano hore abshiro oo dugsiga saraa iyo 8 sano ka horreeyay oo dugsiga hoose dhexa ay imtixaan soo galeysay markaad barbar dhigtay imtixaankani farqiga u dhexeeya labadaas maxay
wallahi imtixaankan imtixaan iyo lamida maan arag noloshayda qishki waa la yareeyay wasaabaal waayo maanta waxa gelayay arday 12 sano wax soo dhiganayay iyo arday hal sano oo keliya inta la keenay lacag lagu siiyay lacag maamulaha la siiyay oo lagaga qaatay kabacdi wallahi labada arday isku mid ma ahayn wala kala saaray sanadkan
horumar uu jirtay markaa arday intaad sheegtay soo dadaashay iyo midaas soo dadaalinta wada fariistaan midkood qish ku soo baxay
ha way jirtay arday badan oo dadaasho waxaad arkaysay arday aan soo dadaalin waxaad arkaysay baas iyo kaasarin adigaagii dadaalayay ee kartida iyo waxaan ku juhdiga siinayay oo ka hoos baxday iyo ardaygii kale waxaan ku qish ku baaso whatsapp ku baaseyd ayaa doorkan la kala horta la kala reebay doorkan
aan mumtaas u diiso asha mid lamid ah farqiga u dhexeeya imtixaanaadkii hore soo gashay kan muxuu ahaa
imtixaanaadkii hore aan soo galay aad buu u fududaa oo waayo macallimiinta qaar baa naga sideenay kan iminka galnayna wuxuu ahaa fasir kaliya inkastoo manhajku naga soo raacay haddana wasiirku soo sheegay imtixaanaadka xoog buu adka maasha Allah ilaah baa mahadaas kale ardaygii saaqidka ay ardaygii xarifkaana wala kala ogaanaya
waad sheegto whatsapp group oo shabakadaha bulshada ku xidhiidha ah iyo sidoo kale in qishku ama iska eegashada imtixaanku fududaada hore u dhici jirtay tan sidee loo adkay marka galisa imtixaanka oo kala baliga warasaad u gashay
barkhadow imtixaanka markaan galayay markaan iskuulka wajahada hore soo galayay
waxa ibaareysay askarta haddana kilaaska hortiisa waxa ibaareeyay macallimiinta oo la igu baareeyay qalabkan wax sheega ayaa la igu baareeyay meel kasto oo waxaas wax yar u dheerku u raahdo waa la kala dhigdhigay hablahan waxa baareysay macallimad askariyad waa la baareeyay oo madax si walba waa loo baareeyay ardaydu way ka ooyeysay xitaa wallahi sanadkan salaan la mid ah noloshayda Soomaaliland horta uma soo mariso ayaan leeyahay
inta badan waxaa la yiraahdaa mumtaasi habluhu waxay u fudud yihiin inay qariyaan waraaqaha wax lagu qisho aaladahan telefoonka gacanta lagu qaato ama wax kastoo fududaynaya bal sanadkan ka waranyada fasalada istidaad ee imtixaankeeda fadhiisateen
taasi waa run ha habluhu qishku u fududeeyay laakiinse sanadkan sanadihii hore uu ka dumeeyo habluhu ilaa xad baa loo baaro oo waayo waxaan ku sheegaa in dumar baa yimaaday macalimiin ilaaliya jira maxaa la odhanayay ardayda si hablaha gaar ahaan xoogay saareen si xoogana way ilaalinayay
anu imaado maxaa caqabadeedii ka hor yimid waxaad is leedihiin caqabad baa dhacday imtixaanka ku jirteen oo in la xaliyo had intaan imtixaanku idin iman maxaa ka mid ah aankahor ayaabshir
barkhado wallaahi way dhici kartaa meelo badan caqabado badan way ka jireen ardayda qaar way dagaalamayeen haddana wallaahi iyagoo dagaalamayeen haddana barasharka la saarayay xoogga la saarayay may jirin arday keli oo maanta waxaan ku yidhi intuu wax soo qaaday kilaaska la soo galay may jirin arday kasta wuxuu sitay hool nambarkiisa iyo wuxuu sitay qalinkiisa oo keliya intaasaaba ardaygu la soo gelayay
anu imaado sanadkan iminka idinku dugsiyadii waa ka baxdeen imtixaankii u dambeeya gasheen marka hore abshiraan weydiiye bal maxaad rajaynaysaa adoo soo koobaya
barkhada waxaan rajaynayaa horta guul wasiirkana waxaan ku codsanayaa in dee mar hadduu malhajku cusbaa oo wax kasta tijaabo ay noo ahaayeen in nanoo saa'iro sanadkan sixitaankanana noo fududeeyo waxyaalo badanna noo fududeeyaanu ku codsanayna horta wasiirka
way mumtaas
insha allah waxaan ardayda u rajaynayaa meel kasta ay joogaan imtixaan ay ku gelayaa dugsi sare dugsi hooseba inay guul ay gaaraan rajada ilaahay weydiisteenna uu siiyo wasiirkana sixitaanka noo fududeeyo
way gabagabada imtixaanka sanadkan dambe idinku kulli markaa natiijo soo baxdo waxaa laga yaaba arday dambe geli doonta oo hubaala in sanadka dambe imtixaan noo fadhiistaan maxaa ardaydaasi sanadka dambe imtixaanku sugaya u soo jeedinaysaan ee waayo aragnimaa ka dhaxasheen a imtixaankan aa gasheen doorkan aan ka horreeya abshir
barkhado waxaan usoo jeedinayaa kalsoon shayga kalsoonigii la yidhaahda waa qaali waxaan leeyahay isku kalsoonaada niyow qish waxba ma taro nin kastoo qishaabow waxaanad lahayn ku heer ku gaari maysid laakiin waxaad tahay unbaad heer ku gaarisa waxaad taqaanid nin kastooba waxaad tahay kalsooni muuji aqoontaada ku meel mar ayaan odhan lahaa qof kasta
haye mumtaas tala maxaad u haysa ardaydeed ka dambeysa imtixaan aad ku fadhiisan doona
ardayda ay ka dambeysay insha allah waxaanu rajeynayaa inay dadaalaan sidaan anaguba u dadaalnay maadaama ay annaga ay naga sii adag yihiin bade door saddex fasal lagaga qaadayo waxaan u rajeynayaa kale inaanay qishka aanay badin oo ardayga xariifka ee ardayga qasaaqidka aanay isla fadhiisan guul baan u rajeynayaa ardayda
waa tahay dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa xubinta waxbarashada oo idinka imanaysay magaalada hargeysa intaynu tan mid lamida ku kulmano toddobaadka dambe waa anigu barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya amaana allah
barkhad aad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayo xubintii waxbarashada haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waa kan maxamuud mascade
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo koobka toddobaadka soomaalida oo si xiise leh uga socday magaalada toronto ee dalka kanada ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey waxaana ciyaartiisa kama dambaysa isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta ee north london staris oo ka socday waddanka uk iyo kooxda kubadda cagta midnimo oo ka socotay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ciyaartaasi waxay 90 daqiiqo iyo 30 daqiiqo oo dheeri oo lagu daray bay ku soo gabagabowday 2-2 waxaana rigoorayaal guushu ay ku raacday kooxda north london staris oo koobka ku guulaystay waxaana koobkii dalka kanada lagu soo bandhigay gacanta loo geliyey ciyaartoyda iyo macalinka kooxda kubadda cagta ee north london staris waxaa xusid mudan intii ciyaarahaasi ay ka socdeen magaalada toronto ee dalka kanada in ciyaartoydu ay soo bandhigeen ciyaaro aad u wanaagsan oo qurux badan waxaana ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu socdeen loo aqoonsaday ciyaaryahanka la yidhaahdo cumar marshaale uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee hilaac oo ah koox ka dhisan waddanka kanada halka ciyaaryahankii ugu gooldhalinta badnaana uu ku guulaystay ciyaaryahanka la yidhaahdo maxamed cabdiweli oo u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee north london staris ciyaaryahankaasi oo ahaa ciyaaryahan aad u daayar ayaa waxa uu dhaliyey 6 gool
kuwaasi oo suuragal ka dhigay inay kooxdiisuna ku guuleysato koobkii la isugu yimid. Sidoo kale macallinka kooxda kubadda cagta ee North London ayaa isaguna noqday macallinkii ugu wanaagsanaa ciyaarahaas intii ay socdeen, macallin Cabdiwali. Sidaasina, kooxda kubadda cagta ee North London waxa ay kula noqonaysaa waddanka UK iyagoo laba biladood iyo koobkii wata. Haatan haddii aan jaleeco koobka waqooyiga Ameerika waddamada ku teedsan ee ku baratamaan ee la yidhaahdo Gold Cup-ka ayaa gruubyadu waxay haatan soo gaareen gabagabo oo laba kulan oo lagu soo gabagabeynayay ciyaaraha gruubyada ayaa habeenkii xalay ahaa laysaga horimid waddamada Jamaica iyo El Salvador ayaa isirdii oo hal iyo hal bareejaa ku kala baxay, halka xulka qaranka ee Mexicana ay labii eber ku dardareen jasiiradda Curaçao. Sidaasina, waxaa haatan gruubyada ciyaarahooda ay ku soo gabagaboobeen iyadoo sideed waddan ay soo gudubtay. Gruubka A waxaa ka soo baxay waddamada Costa Rica iyo Canada. Gruubka B, USA iyo Panama ayaa ka soo gudbay Mexico iyo Jamaicana gruubka C ayay ka soo baxeen, halka laba kooxood lagu soo qaaday ciyaar wanaag iyo dhibca tirsi oo min afar dhibcood ay heleen waddamada El Salvador iyo Honduras oo iyagu haatan ka mid noqonaya waddamada sideed ay u soo gudbay wareega sideed. 19-ka bishan oo maalin arbaca ayaa laysu soo noqon doonaa waxaana ciyaaraha furitaanka ee gruubka sideed iskaga hor imaanaya waddamada Maraykanka iyo El Salvador iyo weliba Costa Rica iyo Panama, halka maalinta Khamiista oo bishu 20-ka ku beegan tahayna ay foodays dari doonaan waddamada Mexico iyo Honduras iyo Jamaica iyo Canada. Waxaana ciyaarahaasi natiijadooda iyo sida lagu kala baxo aad kala socon doontaan barnaamijyadeenna dambe ee ciyaaraha. Haatan haddii aan jaleeco xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan ciyaaryahanka Van Dijk ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Southampton ee asalkiisu ka soo jeeda waddanka Holland in uu doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Southamptonna ay ciyaaryahankan doonayso lacag gaaraysa 60 milyan oo geniga Ingiriiska in laga siiyo. Dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in Arsenal ay ciyaaryahankan ku doonayso 45 milyan oo geniga Ingiriiska. Golaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City Joe Hart ayaa wararku sheegayaan in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee West Ham isagoo caafimaadka haatan maraya, isla markaasina la filayo in maanta warbaahinta lagu shaacin doono ciyaaryahankaasi uu heshiis amaha kula joogi doono kooxda kubadda cagta ee West Ham. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Sergio Aguero ayaa laga yaabaa inuu ka tago kooxdaasi kuna biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea sida ay qortay jariirada Daily Star. Hase ahaatee lama oga in kooxda kubadda cagta ee Manchester City weeraryahanka ay ku dhaarato muddada dheerna u dheelayay in ay si sahal ah ku iibinayso haba iibise ay ka iibinayso koox ay ku loolamayaan hanashada horyaalka dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade, wuxuuna gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen jacfar kukayano ismaaciil xuseen farjara. Haatanna dhinacii heesaha ayaan idinkaga tegaynaa tan iyo intayn toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno.
xogta hadalka xiisaha murtida xididka suubaanta nacwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadayee xogta hadalka xiisaha murtida xididka suubaanta nacwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadayee wana gaari xiirkeedinaan kugu xariiraay xogta hadalka xiisaha murtida xididka suuganta nacwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadayee xogta hadalka xiisaha murtida xididka suuganta nacwahaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadayee wana gaari xiirkeedinaan kugu xariiraay xidgasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay xidgasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday
حفيداي حسيلياي نفتاد في سجلتاي كابتن أن حجيني يلا حين ويركو حق نيسا قارو الحالة ليسي باسكو حرقو تاي قلبي حارم بالذي يلا بحروري نجي يا لي هلا جي يا وجوهي نفتح حيسك لسان